რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოწმე პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. პარლამენტის ხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების სიტყვები და ფიზიკური დაპირისპირების მიზეზად იქცა.
მართლა უნდა დაგილეცოთ თავქმა ყველას თქვენ.
ეს არის სისხლიანი არჩევნები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ.
თქვენ ქართულ ღირსზე დამარცხებული.
ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული თანხა კახეთის მუნიციპალიტეტების უმრავლესობამ ვერ აითვისა.
ვისაც ეხებოდა ამ საკითხის კოორდინაცია, ამ საკითხზე პასუხისმგებლები იყვნენ, ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ დაშიბული.
დევნილთა კომპაქტური დასახლების მცხოვრებნი დახმარებას ჯერჯერობით უშედეგო ითხოვენ.
ძალიან ავწუხდებით მის დროს. ხან ერთგან გადავიღემ ჯამსა, ხან მეორეგან გადავიღემ ძებს, არავი დაშნები და რა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და შუა აზიაში ჯეიმს აპატურაი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ჯეიმს აპატურაიმ შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტად არჩეულ სალომე ზურაბიშვილთანაც. როგორც ამ შეხვედრის შემდეგ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა თქვა, არაჩვეულებრივი შეხვედრა ჰქონდათ, ჩემთვის პატივია, რომ მომეცა შესაძლებლობა შეხვედროდი პრეზიდენტად არჩეულ სანამის თანამდებობას დაიკავებს, განაცხადა აპატურაი. მისივე თქმით, განიხილეს კონკრეტული საკითხები, რაც უკავშირდება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, ასევე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს საქართველოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი რითიც სალომე ზურაბიშვილმა დაიწყო საუბარი, იყო მისი მზადყოფნა მოაწესრიგოს პოლარიზებული პოლიტიკური დისკუსიები და იმუშაოს ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესისთვის ამ ქვეყანაში, რასაც მოკავშირეები მიესალმებიან, განაცხადა ჯეიმს აპატურაი. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ დღეს დაადასტურა, რომ 16 დეკემბერს საპროტესტო აქციას გამართავს ქალაქ თელავში. როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, ეს აქცია სრულად მშვიდობიანი იქნება. 16 დეკემბერს პრეზიდენტად არჩეული სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაცია სწორედ თელავში უნდა ჩატარდეს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა პრეზიდენტის ინსტიტუტზე მორიგ დარტყმა შეაფასა საჯარო სამსახურის კანონში შესატანი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლების ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების დასაქმებას. გიორგი აბაშიშვილის თქმით, ცვლილება იურიდიულად აბსურდულია და წარმოადგენს ვერაგულ და ლაჩრულ გადაწყვეტილებას იმ პროფესიონალების წინააღმდეგ, რომლებიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობენ. აბაშიშვილის შეფასებითვე, პარლამენტში ინიცირებული ცვლილება ანტიკონსტიტუციური და დისკრიმინაციულია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაწყვეტილება თანაბრად უნდა ვრცელდებოდეს საქართველოს პარლამენტზე და მთავრობის ადმინისტრაციაზე. ქართული ოცნების დეპუტატების გურა მაჭარაშვილის და რატი იონათამიშვილის მიერ მომზადებული კანონ პროექტით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დასაქმებული პირები აღარ იქნებიან საჯარო მოხელეები და შესაბამისად, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, მათზე როგორც საჯარო სამსახურში დასაქმებულებზე დაცვის გარანტიები აღარ გავრცელდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით, პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებისთანავე აღდგება უცხოელებზე მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებული მორატორიუმი, რომელიც 7 დეკემბერს გაუქმა საკონსტიტუციო სასამართლომ. კობახიძის განმარტება მოჰყვა პატრიოტთა ალიანსის წევრის ადამ არშანიას მიერ ბიუროს ხდომაზე გამოთქმულ წინადადებას, რომ მისი თქმით ხალხის მღელვარების გამო პარლამენტმა მორატორიუმი გააგრძელოს მიწის შესახებ ახალი ორგანული კანონის მიღებამდე. კვირა დღეს ნამდვილად აბსოლუტური ფორმით ამოქმედება მორატორიუმი, აქედან გამომდინარე არანაირი პრობლემა მიმართულებით არ იქნება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, რაც შეეხება საზოგადოების ნებათაღელვას, თუ სწორად მიაწვდიან ინფორმაციას, ეს ნებათაღელვა არ იქნება. 7 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა პარლამენტის წინააღმდეგ საბერძნეთის მოქალაქეების, პროკოპი სავიდის და დიანა შამაინტის სარჩელი და ძალადაკარგულა ნორმა, რომლითაც ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებამდე შეჩერებული იყო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების, მათ შორის მემკვიდრეობით მიღებულ მიწაზე უცხოელების საკუთრების უფლება. ამ შეზღუდვის გამო მოსარჩელები ვერ ახერხებდნენ მემკვიდრეობით მიღებული მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირებას. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა საპროტესტო აქციები თბილისის იუსტიციის სახლთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტიტუციის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე დღეს ერთმანეთს სიტყვერა და ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთი მხრივ ნაციონალური მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის და მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების წევრები. დაპირისპირება მოხდა პოლიტიკური განცხადებებისთვის განკუთვნილი დროის მონაკვეთში, თავად განცხადებები კი ძირითადად ეხებოდა ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელსაც უმრავლესობა აფასებდა როგორც პროგრესთა დემოკრატიულ ლითვალსაზრისით წინ გადადგმულ ნაბიჯს, ოპოზიცია კი ძალადობად და გაყალბებად. კონკრეტული დაპირისპირება კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნიკ ამელია რამდენიმე მოწოდების მიუხედავად რეპლიკებით პასუხობდა პატრიოტ ალიანსის დეპუტატის ირმა ინაშვილის გამოსვლას.
ხმა ჩაიკმიდე, ეხლა გაჩუმდი. ჯერ ისედაც კვარტალში ერთხელ ჩნდები პარლამენტში. წყნარათი ჯექი მან.
ირმა ინაშვილმა ნიკა მელიას რეპლიკების გამო გამოსვლა შეწყვიტა. მასთან მივიდა სიტყვერი დაპირისპირების დროს ფურცლების შეაყარა თავის ადგილზე დაბრუნების შემდეგ კი ასეთი რამ თქვა.
ერთხელ ჩხუბი ჯობია მე მგონი და მართლა უნდა დაგილეწოთ თავყმა ყველას თქვენ.
მანდატურების მიერ დეპუტატების დამშვიდების და დარბაზიდან გაყვანის დროს ფიზიკური შეხლა შემოხლა მოხდა ნიკა მელიასა და ქართული ოცნების დეპუტატ ზაზა პაპუაშვილს შორის. ფიზიკური დაპირისპირება დარბაზ მიღმაც გაგრძელდა. სხდომაზე დაბრუნებულმა პაპუაშვილმა კი თავისი ქმედება იმით ახსნა, რომ პრობლემა არა კრიტიკული აზრის მოსმენა, არამედ ამ აზრის გამოხატვის ფორმა.
ორი საათი უსმენ კაც, რომელიც ყეფდა რებს არ ეძახოდა, რა პირდა და რა მოდიოდა, რას არ აკეთებდა, პასუხი არ უნდა გავცეთ. რაგინათ ეს გამოგიყვანდა, რომ გაგანგრიოთ და მოკლათ თუ რა გაკეთოთ, გამაგებინეთ რა.
ჩეხება ნიკა მელიას იმ გამოსვლას, რომელმაც ზაზა პაპუაშვილის და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატების გაღიზიანება გამოიწვია, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კრიმინალები უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს და დეპუტატს ქართული ოცნებიდან ენზელ მკოიანს. მელიამ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება საუბრობს ქვეყანაში პროგრესზე და სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტად არჩევას უწოდებს დემოკრატიული განვითარების მაგალითს, მაშინ როცა ამ პარტიის სინდისი არჩევნების პროცესში როგორც მინიმუმ ერთი ადამიანის მკვლელობა. ნიკა მელიამ განმარტა, რომ ზუგდიდის საჯარო სკოლის დირექტორის გარდაცვალებას გულისხმობდა. ნიკა მელიამ დეპუტატი ენზელ მკოიანი დაადანაშაულა საარჩევნო კამპანიის დროს გრიგოლ ვაშაძის შტაბის 4 წევრზე ფიზიკური ანგარიშსწორების ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობაში.
ეს არის სისხლიანი არჩევნები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ. ძალადობაზე საუბრობ, აღარ საუბრობ გაყალბებაზე, იმ კრიმინალებზე, რომელიც თქვენ წაახალისეთ და რომელიც ჩაიბით. არ გეგონოთ, რომ ხართ გამარჯვებულები? დიახაძე, არ გეგონოთ, რომ ხართ გამარჯვებულები? ეს იყო უპრეცედენტო მასშტაბური ძალადობა, რომელიც განახორციელა თქვენმა გუნდმა. და თქვენ, ბატონო კობახიძე, ხართ დამნაშავეების მფარველი. როდესაც დამნაშავე ენზელ მკოიანს აცხადებთ გმირად, დიახაც თქვენ ხართ ასევე დამნაშავე, მათ შორის მართსაჯულების წესითაც, ვინაიდან კანონის თანახმად დამნაშავის მფარველიც დამნაშავეა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის ნიკა მელიას განცხადებით რამდენიმე დღეში გამოაქვეყნებენ არჩევნების მასშტაბური გაყალბების ამსახველ ვიდეო კადრებს და მისი თქმით დამნაშავეთა რიგებს შეემატება კიდევ ერთი დეპუტატი ქართული ოცნებიდან, კახა ოქრიაშვილი. თავის მხრივ ნიკა მელია შეურაცხყოფასა და ცილისწამებაში დაადანაშაულა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ და უღირსი დამარცხებული უწოდა.
ბატონო ნიკა, სარკაში ჩაიხედეთ და დაინახავთ თქვენს დამარცხებულ სახეს, დაკარგულ სახეს. არ შეიძლება მარცხმა ასე დაგაკარგინოთ სახე. სირცხვილია, მარცხსაც სჭირდება ღირსეული შეხვედრა, თქვენ ართ უღირსი დამარცხებული.
საქართველოს პარლამენტის წევრმა ევროპული საქართველოდან გიგა ბოკერიამ კი დღევანდელ სხდომაზე მომხდარი ინციდენტის გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა სწორედ ქართული ოცნების უმრავლესობას.
თქვენ წყობიდან გამოდიხართ შინაარსის და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში მანერების გამო თქვენი ოპონენტების და მეორე წესებით მოქცევა კი არგინათ. ქუჩური გარჩევის მოწყობა გინათ და ძალის და უმრავლესობის დემონსტრირება. რა ხარ შეგიძლიათ იხვიროთ, თუ ვინმეს გამოსვლა არ მოგეწონებათ, ან მისი მანერები არ მოგწონთ, მე რა ეს ფიზიკური გარჩევნა მოაწყოთ. ეს არის სახე და ეს არის სირცხვილი ამ პარლამენტის.
საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გეგა ბოკერია დაინტერესდა, რატომ აძლევს თავს უფლებას ქართული ოცნება პარლამენტში გარჩევა მოაწყოს და იმიტომ ხომ არა რომ არჩევნებში გაიმარჯვა. გიგა ბოკერიას მსგავსად პარლამენტის თავმჯდომარეს პირადად და მთლიანად ქართულ ოცნებას დააკისრა პასუხისმგებლობა დღეს მომხდარ დაპირისპირებაზე უმცირესობის კიდევ ერთმა დეპუტატმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ კი ევროპულ საქართველოს ბრალი ფარისევლობაში დასდო.
მილიონი ჩვენი თანამოქალაქე, ვინც არჩევანი გააკეთა, გამოაცხადეთ მოძალადეებად და მელია ჩაწერეთ მშვიდობის მტრედებში. ესეთი კრეატივიზმი აქ არ ყოფილა დღეს განცხადებებში რა. ამნეზია პოლიტიკური, რომელიც დღეს მელიასგან, ბატონი მელიასგან დავინახეთ. უპასუხისგებლობა პოლიტიკოსის, რომელიც დღეს დავინახეთ. ის რა ხდომებზე არ დადის და თავისი კოლეგების გვარები არ იცის, ეს ყველაფერი დააბრალეთ ირაკლი კობახიძეს. მოგიწევთ ცოტა სამ კლიანები იყავით და მელიას გადაფუთვას მოეშვით. მელიას გადაფუთვით, ისევ მელიას მიიღებთ. Ну, უკეთე შემთხვევაში დააკაშვით.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ დღეს ივარაუდა, რომ ნიკა მელია, რომელიც პარლამენტის ხდომების უმრავლესობას არ ესწრება, როგორც ჩანს, დღევანდელ ხდომაზე მივიდა უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის მითითებით და სწორედ მისი დავალებით მოაწყო ის, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა უწოდა ჯამბაზური გამოხტომა. მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტის ხდომა რამდენჯერმე შეფერხდა სწორედ ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირების გამო, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში შესვენება გამოცხადა. შესვენების შემდეგ კი დეპუტატებმა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში ერთ-ერთი მშენებარე კორპუსიდან კედლის ნაწილი ჩამოინგრა და ახლომდებარე საცხოვრებო სახლს დაეცა. ამ სახლში სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა რამდენიმე ადამიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სამშენებლო წესების დარღვევის მუხლით, უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით. თავად სახლის მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ შენებარე კორპუსიდან უსაფრთხოების ზომების არარსებობის გამო პრობლემა ხშირად ექმნებოდათ, თუმცა ბოლო შემთხვევა მათთვის სავალალო შედეგი გამოიწვია. რას აცხადებენ თავად ამ კომპანიაში და ვინ ზედამხედველობს და რა ფორმით ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგებანდისგან შეიტყობთ.
ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის 47 ნომერში მცხოვრები ოჯახი, რომელიც მშენებარე კორპუსის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალდა, მეზობელ სახლში აფარებს თავს და ისევ ქალაქის მერიის დახმარების მოლოდინშია. როგორც ერთ-ერთი დაზარალებული რუსუდან ნიჟარაძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, შემთხვევის ადგილას მისული ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე დახმარებას დაჰპირდა, თუმცა შემდეგ მერიიდან დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ ზარალი სამშენებლო კომპანიამ უნდა აანაზღაუროს. მისივე თქმით, სამშენებლო კომპანია რეალ მშენის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკება აწარმოეს, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ.
ჩამოიგზა 22 სართულიდან კედელი და დაეცა მთლიანად ჩემს სახლს და ჩაანგრია სახურავი და სახლი საერთოდ საცხოვრებლად უვარგისი გახდა. სას გადაგიხურავთ, მაგრამ სახლი გადახურვას არ ექვემდებარება, იმიტომ რომ სახლი არის სრულიად ავარიული, საცხოვრებლად უვარგისი. ვცდილობ რაღაცნაირად ჩემი უფლებები დავიცვა და ისინი მეუბნებიან გადახურვაზე და სახლს ვერ გადახურავენ. კომპენსაცია გამომიყო და მე ჩემით გავარემონტე. ვერ ვენდობი მაგათ გარემონტებას, ისინი რა თქმა უნდა გააკეთებენ გულგრილად. იმიტომ რომ ყოველთვის გულგრილობას იჩენდა ჩემს მიმართ, ამიტომ ვერ ვენდობი მაგათ გარემონტებას და ვიწყო კომპენსაციას.
დაზარალებული რუსუდან ნიჟარაძე ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანია რეალ მშენმა მისი კერძო სახლის მომიჯნავედ მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა გასულ წელს დაიწყო და მას შემდეგ კონსტრუქციიდან პერიოდულად სამშენებლო მასალას ცვიოდა, რამაც მისი ორსართულიანი სახლი საგრძნობლად დააზიანა. ხოლო 10 დეკემბერს 22 სართულიდან კედლის ნაწილი ჩამოიშალა და მისი სახლის სახურავს დაეცა. კომპანიის წარმომადგენლებმა ჩამოშლილი სახურავი დროებით პრეზენტით გადახურეს, საიდანაც დღეს სახლში წვიმა ჩადის. რუსუდან ნიჟარაძე ამბობს, რომ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და დამცავი ბადის გაკეთება კომპანიის წარმომადგენლებს რამდენჯერმე პირადად სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ.
მესმის, რომ როცა მშენებლობა მიმდინარეობს, რაღაც ზარალი მოგადგება მოსახლეს, მაგრამ ამდონი ზარალი, ეს წარმოუდგენელია და ვთხოვდი ადამიანურად, რომ მობრძანდით, გარემონტეთ, შემოუხედეთ რაღაცა, ყურად არის ეს თხოვნა. შეურაცხყოფილია და ძალიან დამცირებულად ვნობ თავს ამის გამო და არ მინდა მაგ კომპანიასთან ურთიერთობა. მე მინდა ის, რაც კანონის ძალით მეკუთვნის ზარალი, სამინაცხაურო.
მშენებარე კორპუსის კედლის ნაწილის ჩამონგრევისას მომიჯნავეთ დაზიანებულ ორსართულიან სახლში სამი მცირეწლოვანი ბავშვი და ოჯახის სხვა წევრები იმყოფებოდნენ. როგორც ერთ-ერთი დაზარალებული ნანა კობალაძე იხსენებს, მისი ოჯახის წევრები შემთხვევით გადარჩნენ.
ჩადიოდა მეუღლე კიბეებზე და გაგვიმართლა, არ წავიდა მარჯვნივ და წავიდა მარცხნივ. ჩამოინგრა ყველაფერი, ანუ რო წასულიყო მარჯვნივ, დაიცემოდა თავში ეს ბეტონები. პირველად არ ხდებოდა, მეშინოდა ბავშვების ჩაშვება ეზოში, იმიტომ რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში იყრებოდა ქვები, იყრებოდა ნაგავი თავზე. პირველი შემთხვევა იყო ის, რომ ეს კედელი მოწყდა.
შეპესე რეალ მშენში მშენებარე სახლის ჩამონგრევას გაუთვალისწინებელ შემთხვევად აფასებენ და მიზეზად ძლიერ ხარსა და უამინდობას ასახელებენ. როგორც კომპანია რეალ მშენის ინჟინერმა ნუგზარ შანთაძემ უთხრა აჭარის ტელევიზიას,
აშენებდნენ კედელს, ქვარი ამოვარდა, ვეღარ მოასწრეს კედლის დასრულება და გადმოცივიდა ქვედი. მშენებარე პროცესია და როგორ გაუძლეს, ახლა შენდება და
უსაფრთხოების ნორმები კი მშენებლობაზე დაცული იყო, ირწმუნება კომპანია რეალ მშენის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ზაალ შუთიძე. ისევე თქმით, მშენებარე სახლს ხარაჩოები რამდენიმე დღის წინ მოხსნეს, დამცავი ბადეების დამაგრება მომიჯნავე სახლის მხარეს კი ვერ მოასწრეს.
ხარს არ ველოდებოდი ნამდვილად, რომ დაკიდებული ჰქონდა კალათა, რომელიც უნდა დამონტაჟებული ხო და წასულიყო ფასადის შელესვა. კედელი იყო დამთავრებული, ფაქტიურად არ უნდა ჩამონგრეულიყო.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ შეპესე რეალ მშენის სელფხიმ შეშულის ქუჩაზე წარმოებულ მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო დაახლოებით 1 წლის წინ 500 ლარი დააჯარიმეს და ხარვეზის გამოსწორებამდე მშენებლობის შეჩერება მოსთხოვეს. თუმცა კომპანია მერიის შესაბამის სამსახურს არ დაემორჩილა და ისევ დაჯარიმდა 1000 ლარით სამშენებლო სამუშაოების უნებართვოდ გაგრძელების გამო. ბათუმის მერიის საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი რუხაძე მიიჩნევს, რომ თვითმართველობა სანქციებითა და ჯარიმებით ვერაფერს გახდება, თუ კერძო კომპანიამ უსაფრთხოებაზე თავისი წილი პასუხისგებლობა არ აიღო.
შემოწმება და უსაფრთხოებაზე კონტროლი ჩვენ გვეხება. ხელმძღვანელობთ უსაფრთხოების შესახებ კანონით. ამოწმებთ ამდენად უსაფრთხოების შენებლობა და დაცულია უსაფრთხოების ნორმები თუ არა და ვადლებთ გაფრთხილებას. შეუცვლელ შემთხვევაში ჯარიმდება და სანქციები ორგანიზირებს დადება დარღვევების გამოსწორების მოთხოვნით. შესაძლებელია ბოქალაკეების შეტყობინება იყოს და ხდება გადამოწმება პარალელურ რეჟიმში ჩვენი სამსახური წარმოწმებს. არის მუნიციპალური სერვისების სააგენტო შექმნილი, რომელიც უშუალოდ უბნებში არის განაწილებული და ისინიც გვეხმარებიან ინფორმაციის მოწოდებაში, თუ სადმე დარღვევები არის უსაფრთხოების კუთხით, გვაძვრიან ინფორმაციას და შემდგომში ჩვენი სამსახური რეაგირებას აგეთებს. ზოგადად უსაფრთხოებას უნდა იყოს მენტალიტეტი ჩამოყალიბებული მშენებლებში, რომ შენობის პროცესში აუცილებლად დაიცვანეს. არანაირი პრევენცია შედეგს ვერ გამოიღებს თვითონ დამკვეთებში და მშენებლებში თუ არ იქნება ეს, რომ აუცილებელია მშენებლობის პროცესში უსაფრთხოების წესების დაცვა.
შეპესე რეალ მშენს, რომელიც ბათუმის მერიის შესაბამის სამსახურს ორჯერ არ დაემორჩილა, ქალაქში 20-მდე სამშენებლო პროექტზე აქვს მიღებული ნებართვა.
ეკალორგი ფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ერთ-ერთი მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსის კედლის ჩამონგრევა ახლომდებარე საცხოვრებელი სახლის მესაკუთრეები დააზარალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება აქვს დაწყებული, თავად დაზარალებულები კი ამ კომპანიისგან მოითხოვენ შესაბამის ფინანსურ კომპენსაციას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებს ადგილობრივი საბიუჯეტო თანხის გარდა ყოველწლიურად ასათვისებელი აქვს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული თანხები, რომლებიც ძირითადად, როგორც წესი, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვისაა განკუთვნილი. თუმცა მუნიციპალიტეტები საკმაოდ დიდი ნაწილი, როგორც ეს მაგალითად კახეთის მაგალითზე ირკვევა, ამ თანხის ათვისებას ვერ ახერხებს. რა თანხაზეა საუბარი და რამდენია დახარჯული ცენტრალური ბიუჯეტიდან და რატომ მოითხოვენ თავად მართველი პარტიის წარმომადგენლები პასუხისმგებელი პირების დასჯას? გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
2018 წელს კახეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად ჯამში 35 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი და როგორც ირკვევა, ამ თანხიდან მუნიციპალიტეტებმა მხოლოდ 14 მილიონისათვისება შეძლეს. დანარჩენი 21 მილიონი ლარი კი გაუხარჯავი დარჩა. ამ პრობლემაზე ღიად არა რომელიმე ოპოზიციური პარტია ან არასამთავრობო ორგანიზაცია, არამედ თავად მმართველი გუნდი ალაპარაკდა. პარლამენტში სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ათვისების ასეთი დაბალი ტემპი ქართული ოცნების მმართველობის 6 წლიან პერიოდში არ ყოფილა. დეპუტატი ამბობს, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა მომხდარი უნდა გაანალიზონ და პასუხისმგებელი პირები გამოავლინონ.
ვიღაცა ელოდებოდა თავის ქუჩის წინ ასფალტის აგებას, ვიღაცა ელოდებოდა თავის ქუჩის წინ გარეგანათების მოწყობას, ვიღაცა ელოდებოდა სკვერის აშენებას, ვიღაცა ელოდებოდა საბავშვო ბაღის შეკეთებას და რემონტს. ამისთვის ცენტრალური ხელისუფლების რეგიონალური განვითარების ფონდიდან კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებს აძლევს კონკრეტულ თანხას. და კახეთის მასშტაბით იყო გამოყოფილი დაახლოებით 35 მილიონი, 10 დეკემბრის მონაცემებით იყო ათვისება მხოლოდ 14 მილიონი. ჩვენ წარმოიდგინეთ 21 მილიონი სამუშაო ფიზიკურად არის შეუსრულებელი, დასასრულებელი, ასათვისებელი ეს თანხა, რაც არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი. ვისაც ეხებოდა ამ საკითხის რეგულაცია, ამ საკითხის კოორდინაცია, ამ საკითხზე პასუხისმგებლები ვინც იყვნენ, ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ დაშლილები.
ცენტრალური ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხების ათვისების პრობლემა რომ დგას, ეს ლაგოდეხის მაგალითზეც გამოჩნდა. რამდენიმე დღის წინ საკრებულოს ხდომაზე ლაგოდეხის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურმა 2018 წლის ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიში წარადგინა, საიდანაც ირკვევა, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტროდან გამოყოფილი 4,289,000 ლარიდან მუნიციპალიტეტმა სამ კვარტლში ტალში მხოლოდ 1,600,000 ლარი დახარჯა. ლაგოდეხის მერი ჯონდომ დივნიშვილი იმედოვნებს, რომ წლის ბოლომდე დარჩენილი თანხის დიდ ნაწილს აითვისებენ.
ამ ეტაპზე ერთდროულად მიმდინარეობს კიზიკის ქუჩაზე, კუბიგორის ქუჩაზე, ხაზგიგის ქუჩაზე და ლაგიძის ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები. სანამ ეს სამუშაოები არ დასრულდება, ათვისების პრობლემა ამ ეტაპზე იმ თვალსაზრისით, რომ სანამ შენებელი ან კონტრაქტორი არ დაასრულებს სამუშაოს, სანამ არ შემოიტანს საბოლოო ფორმაურს, ანაზღაურება ვერ მოხდება. მეოთხე კვარტალში ელო დასრულდება, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველა პროექტი დასრულებული იქნება და ანგარიშტორებაც მოხდება.
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების დიდი ნაწილი რომ ვერ აითვისეს, მოულოდნელი არ ყოფილა ოპოზიციისთვის. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ევა ლომთაძის თქმით, არ არის გამორიცხული მომავალ წლებში ცენტრალურმა ხელისუფლებამ რეგიონებს დაფინანსება შეუმცირეს.
გარდა ამისა, მიუთითებს არაპროფესიონალიზმზე, გამოუცდელობაზე, დროულად ხდება პროექტების შექმნა, შემდეგ უკვე ხდება გადათანამაშება მორჩენილი თანხების და სტიქიური ხასიათი აქვს აი ამ ყველაფერსაც, რაც მერე უკვე ჩვენი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო სოციალური პირობებზეც ისახება.
ის რომ კახეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოსაგვარებლად გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი გაუხარჯავი დარჩა, მოულოდნელი აღმოჩნდა ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. მათი აზრით, ეს ფაქტი მეტყველებს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არ მუშაობს.
არ გააკეთეს არაფერი და იმიტომ დარჩა.
არა კომპეტენტური ხო?
ჯავჯავაძის ქუჩაზე აგერ იქითან სანი აყრეები როგორი არის? დანგრეული. ისინი გაეკეთებინათ რაიონში რაღაცა გაელამაზებინათ, გაეკეთებინათ.
აი ამდენი ფულები არის და ვერ გახარჯეს და ხალხი მშიერი კვდება.
არ დახარჯეს, იმიტომ რომ მაგათ უფრო მეტი დარჩეთ, აბა სხვა რა უნდა იფიქრო ადამიანი.
არ მოიწადინეს ვერ დახარჯავდნენ, გააკეთებდნენ, სხვაგანამია გასაკეთებელი.
ვერ მუშაობენ ალბათ და იმიტომ.
მიმდინარე წლის დასრულებამდე 20 დღეზე ნაკლები დრო დარჩა. შესაბამისად, ამ პერიოდში აუთვისებელი თანხების სრულად ათვისება რომ ვეღარ მოესწრება, ამის შესახებ თავად მართველ გუნჩივე ლაპარაკობენ. სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი შიოლაშვილის განცხადებით, საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობენ იმისთვის, რომ დაუხარჯავი თანხა გადავიდეს მომავალი წლის ბიუჯეტში და ეს მილიონები დარჩეს კლავ მუნიციპალიტეტებში.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ ვითარებაზე კახეთის რეგიონში იმ თვალსაზრისით, რომ ინფრასტრუქტურისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საერთო თანხის ნახევრი სათვისებაც კი ვერ შეძლეს მუნიციპალიტეტებმა. ყოველ შემთხვევაში ეს ვითარება 2018 წლის დასრულებამდე დაახლოებით 20 დღით ადრე. დაფინანსების პრობლემა აქვთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც გორში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში ცხოვრობენ. დაფინანსებას კი მათგან, კონკრეტულად კი თანადაფინანსებას, მუნიციპალიტეტის მერია ითხოვს იმისთვის, რომ დევნილთა დასახლების შენობას დაზიანებული სახურავი შეუკეთდეს. იძულებით გადაადგილებული პირები ამბობენ, რომ თანადაფინანსების თანხა მათ არ გააჩნიათ და შესაბამისად, თუ კი მერია თავისთავზე არ აიღებს ამ პრობლემის მოგვარებას, გაუსაზლის პირობებში ცხოვრება კვლავაც მოუწევთ. რა პრობლემაზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის გარეუბანში წმინდა წყლის დასახლებაში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში შესახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებს ოთახებში წყალი ჩასდით. დევნილები მეოთხე წელია დაზიანებული სახურავის შეკეთებას ითხოვენ, მაგრამ უშედეგოდ. რაზმაძების ოჯახი დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ აჩაბეთიდან არის დევნილი. ომის შემდეგ როგორც იქნა ეს ოჯახი საბავშვო ბაღის შენობაში ფართით დააკმაყოფილეს, მაგრამ ახლა ამ ფართის კედლების ველია. გიორგი რაზმაძე ამბობს, რომ მისი ოჯახის საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდება, თუ სახურავის შეკეთება მოხდება.
აი ეს თუ შეაკეთეს, მე მგონია, რომ აქ ყველაფერი ნორმალურად იქნება.
რაზმაძების მსგავსად, ათამდე ოჯახს წვიმის დროს ოთახებში წყალი ჩასდით. ჭერიდან ჩამოსულ წვეთებს ისინი ქვაბებს უდგამენ და ცდილობენ იატაკი გადაარჩინონ. ლიახვის ხეობიდან დევნილი ოჯახები ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში 5 წლის წინ შეასახლეს და მას შემდეგ პრობლემები არ ილევა.
4 წელი მაინც იქნება, რაც ის პრობლემაა. იმიტომ როცა დიდი წვიმაა, ძალიან თქეში როა ეტყობა ეს შეშტი გაყოფილი. შეიძლება ხარი შეშტია, მაგრამ გაყოფილია. არ შეიძლება, არის კარგად დახურული ან ნასვეტებიდან ჩამოდის წვიმა და სულ აქვს ქვედრუები, ტაშტები, რაღაცები ატანილები.
წვეთი ჩამანდის ყველა კუთხეში. ძალიან ავწუხდები წვიმის დროს. ხან ერთგან გადავიღემ ჯამსა, ხან მეორეგან გადავიღემ თეფსარავი, ტაშტები და რამე. იქიდან დაწყობილი აქ კარებანის თუ ჩამოსულია ორივე ხარე გერასულაც.
შემოგყარეს. კი არ შემოგვიყვანეს, შემოგყარეს უპატრონოთ. არა მე ყურადღებას არ ვაქცევს კაცო.
გორის მერიაში დევნილების პრობლემების შესახებ კარგად იციან და იძულებით გადაადგილებულ პირებს თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართვას სთავაზობენ. ამ პროგრამის მიხედვით კორპუსის მცხოვრებლებმა ჯერ ამხანაგობა უნდა დააფუძნონ. შემდეგ სახურავის შესაკეთებლად მერიას პროექტი წარუდგინონ. მერია კი ხარჯების 90%-ს დააფინანსებს. გორის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია მდინარიძე ამბობს, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს ფართები კერძო საკუთრებაში აქვთ გადაცემული და მხოლოდ თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებშია შესაძლებელი ამ პრობლემების მოგვარება.
კერძო საკუთრებაში არსებული შენობების რეაბილიტაციისთვის მერიას აქვს პროგრამა, ეს არის თანადაფინანსების პროგრამა, ამხანაგობის თანადაფინანსების პროგრამა. ასეთ შემთხვევებში ამხანაგობა თავად უკვეთავს პროექტს და ამ პროექტის ღირებულების 90%-ს იხდის გორის მუნიციპალიტეტი.
წელს ამხანაგობების თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში მერიამ 33 პროექტი უკვე დააფინანსა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იძულებით გადაადგილებულ პირებს მოუწოდებენ, რომ ამ პროგრამით მათაც ისარგებლონ. თუმცა დევნილები აცხადებენ, რომ თანადაფინანსების თანხის მოძიებას თავად ვერ შეძლებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ტყიბულელი მეშახტეები მინდელი სახელობის შახტის სამუშაობას მოითხოვენ და წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. ქუთაისში გამართულ ბრიფინგზე შახტის ცვლის უფროსმა ხუჩა გაბუნიამ განაცხადა, რომ ეჭვეპარებათ შესრულებაში პრემიერ-მინისტრის დაპირებისა, რომ 1 იანვრიდან მოპოვებითი სამუშაობები აღდგება. 17 დეკემბერს დაბარებული ვართ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, მაგრამ დინასარ ვიცით, რომ არც მათ აქვთ პასუხი, თუ როდის დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები, განაცხადა მაღაროს წარმომადგენელმა. როგორც მან აღნიშნა, ტყიბულის მთლიანად მოსახლეობა მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ მინდელი შახტმა მუშაობა დროულად განაახლოს. შეგახსენებთ, რომ ამ საწარმო მუშაობა შეწყვიტა აპრილში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, რომელსაც 6 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში 12 დეკემბერს იძულებით ჩვეულება შეგაუშვეს 400 თანამშრომელი. საუბარია ერთ-ერთ ელექტროღუმელზე დასაქმებულებზე. ეს ელექტროღუმელი გაჩერდა, როგორც ქარხნის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. 15 ნოემბერს ზალაში უნდა შესულიყო საზღვარზე სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, რაც შეაჩერებდა უხარისხო არმატურის იმპორტს ირანიდან, თუმცა მთავრობის გადაწყვეტილებით კონტროლის შემოღებამ გადაიწია 15 იანვრამდე. ქარხნის ადმინისტრაციას იმედი აქვს, რომ კონტროლის მექანიზმები უახლოეს ხანში ამოქმედება და ქარხნის სრულად გაჩერება აუცილებელი არ გახდება. მეტალურგიულ ქარხანაში ორი ღუმელი მუშაობს და საწარმოში სულ 1200-მდე ადამიანია დასაქმებული. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.